Oli mukava tulla Tampereelle. Tuoreiden kalluppien mukaan se on Suomen viihtyisin kaupunki. Eli kun tulee Tampereelle, niin tulee viihtymään. Ja kun tulee Tampereen raamattukouluun, niin tulee mukavien ihmisten luokse. Roomalaiskirja. Mitä silloin asiaa meille? Voisin johdatella meitä tähän kirjeeseen kertomalla yhden tosi tapauksen pariskunnasta, joka oli ostanut itselleen uuden hienon auton. Se oli niin hienoa, että se oli siis aviomiehen silmäterä. Kerran vaimo lähti autolla liikkeelle ja tapahtui se, mikä ei ikinä ole saanut tapahtua. Hän ajoi kolari. Autosta noustessa hän myönsi auliisti syyllisyytensä toiselle kuljettajalle. Mietti kuumeisesti, mitä sanoa miehelle. Ainakin sen, että tästä lähtien kaikki vakuutusmaksut menevät hänen tililtään. Sitten hän alkoi etsiä hansikasluokarasta sitä vahingonkorvauspaperia. Hoidetaan se tässä. Se löytyi kirjekuoresta, jossa oli päällä joku kirjoitus. Se on hänen miehensä käsialaa. Siinä luki näin. Oma rakas vaimoni, siinä tapauksessa, että sinä ajat tällä autolla kolarin. Muistathan silloin, että minä rakastan sinua enemmän kuin tätä autoa. Missään muualla Raamatussa ei kerrota yhtä perusteellisesti, mitä on evankelia. Jumalan pelastava ilosanoma meille, jotka koleroimme elämässämme jatkuvasti. Saamme niin pahaa jälkeä ihmissuhteissa aikaiseksi, suhteessa omaan itseen, suhteessa Jumalaan, että kaikki meni lunastukseen. Roomalaiskirja kertoo, millainen tämä lunastus oli. Tästä kirjeestä on sanottu, että se on kuin Jumalan rakkauden tulivuoren purkaus. Se ulottuu jo vuosisatoja, vuosituhansia taaksepäin. Näitä purkauksia ovat kokeneet muun muassa kirkkoisa Augustinus vuonna 300 jälkeen Kristuksen, joka haki elämänsä vastauksia filosofiasta, eikä löytänyt. Sitten hän luki roomalaiskirjettä ja silloin kolahti. Roomalaiskirja oli se oleellinen alkusysäys uskonpuhdistukselle. Metodistikirkkoa ei olisi ilman, että John Wesley koki sen äärellä aivan ratkaisevan elämän käänteen. Nyt meitä kutsutaan tähän samaan rintamaan, olemaan näitä armon vallankumouksellisia. Roomalaiskirja on ihan aito kirje. Se puhuu jo uskossa oleville ihmisille ja olettaa, että ne käsitteet, joita siellä käytetään, ovat heille jo tuttuja. Jos lukee aitoa kirjettä, niin totta kai heti miettii, että no, kelle tämä nyt sitten on osoitettu. Me emme tiedä niistä kirjeen saajista mitään muuta kuin mitä roomalaiskirja itse kertoo tai vähän apostolien teot. Se meni silloisen maailmanvallan pääkaupunkiin, joka oli syntynyt muuten tuiki tavallisten kristittyjen ihmisten uskon todistuksen seurauksena. Kukaan hengellinen suurmies ei ollut Rooman seurakunnan takana. Tämä on lohdullista tietää, koska aivan liian usein me ajattelemme, että kun nyt tulisi joku semmoinen Jumalan herättämä suurmies, niin se voisi ottaa vastuun tästä ja tästä ja tästä. Mutta kyllä jokainen meistä on Jumalan suuri mies ja nainen. Yhtä tärkeä, jota Jumala haluaa käyttää. Kirja on kirjoitettu joskus noin vuonna 57. Paavali oli Korintissa. Kolmas lähetysmatka oli loppumaisillaan. Hän oli siihen asti julistanut noin 20 vuotta evankeliumia Rooman valtakunnan itäisessä osassa. Ja nyt hän katsoo länteenpäin. Nyt olisi aika lähteä sinne. Ehkä jopa Espanjaan saakka, se oli hänen unelmansa. Mutta jotta semmoinen matka onnistuisi hänen työnsä, niin totta kai hän tarvitsi taakseen tukijoita. Me sanoisimme tänään lähettäjiä, jotka tukevat hänen työtä, tietää mitä hän edustaa, Miksi se tarvitsee rahaa ja miksi se tarvitsee esirukouksia? Sen takia on tärkeää, että Paavali panee nyt sitten pergamentille, että mitä minä julistan ja mihin minä tähtään. Tämä oli tärkeää siitäkin syystä, että tästä miehestä oli jatkuvasti liikkeellä älyttömän negatiivisia huhuja. Siellä kulki tietty juutalaisporukka, joka koko ajan ei tiennyt mitään muuta kuin levitti vääriä käsityksiä, tai me sanoisimme mustamaalasapostolia. Ja meidän on hyvä muistaa, että kun puhutaan tästä kirjeen kirjoittamisen ajankohdasta, niin ei Paavali ollut mikään, eihän seissy Raamatussa niin kuin meille tänään. Eihän ollut semmoinen mies, johon nyt luotetaan. Hän oli kiistetty. Ja sen takia oli tosi tärkeää, että hän saisi kaivattua kaiken näköisiä ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä hänestä pois kautta. Ja sen takia hän kirjoittaa tässä kirjeessään tästä niin tarkkaa. Ja tässä eka luvussa jo. Me voisimme alkuun todeta senkin, ennen kuin menemme itse lukuun, että oikeastaan kukaan ei olisi voinut kirjoittaa tätä kirjettä niin kuin juuri Paavali. Hän oli uskas juutalainen, istunut ahkerasti oppi-isänsä Gamalielin jalkojen juurissa ja ollut samaa mieltä, paitsi siinä asiassa, kun Gamaliel varotti juutalaisia käymästä käsiksi alkuseurakuntaa. Jos tämä hanke on Jumalasta, varokaa, ettei teitä havaittaisi sotivan itse Jumalaa vastaan. Tämä ei enää oppilaalle Saulukselle silloin sopia. Hänestä tuli Kristuksen seurakunnan verinen vastustaja. Jumalan lakia Saulus Paavali ajatteli noudattavansa niin hyvin, että tämä mies ei oikeastaan koskaan kärsinyt Lutherin lailla mitään oman tunnon tuskia, joka juuri Jumalan lain edessä riutui ihan älyttömästi, koska hän koki olevansa niin riittämätön. Paavalille ei ollut tämmöisiä tuskia. Kun sitten Jeesus ilmestyi Damaskon tielle, kaikki muuttui. Kaikki hänen edustamansa ihanteet ja tavoitteet ja arvot, jotka hän luuli, että nämä Jumalan mielenmukaisia, ne romahti. Ja mikä kaikkein hirveintä. Jeesuksen ilmestyessä Jumalan lain noudattaja paljastuikin Jumalan peholliseksi. Siksi ei ole mikään ihme, että Paavali ei ikinä ollut valmis tekemään mitään kompromissia juutalaisen uskon ja kristinuskon väliin. Oma elämän kokemus siihen asti oli auttanut ymmärtämään, millainen tuhovoima synti on. Juuri siinä ihmisen kiivailussa täyttää Jumalan laki. Piili oikeastaan se synnin kaikkein syvin juuri. Tulla vanhurskaaksi, tulla otolliseksi Jumalalle omin avoin. Sen takia juuri tämä mies osasi sitten myöhemmin kertoa, mitä se tarkoittaa, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Roomalaiskirja on sellainen kirje, että se ei päästä meitä ihan helpolla. Se vaatii siihen paneutumista, mutta asenne, joka meillä voisi olla, kun me siihen kirjeeseen syönytään, voisi olla vaikka seuraavanlainen. Kuvittele lakimiestä, jonka työpöydällä on valtava pino asiakirjoja. Ne liittyy käsillä olevaan oikeusprosessiin. Hän syventyy niihin paperipinoihin ja onnittelee itseään, ettei ole koskaan elämässään syventynyt tämän kaltaisiin sotkuihin. Sitten yhtä mappia lukiessa väri pakenee kasvoilta. Vastaan tulee asioita, jotka ovat ihan niin kuin hänen omasta elämästään. Juuri noihin asioihin minä olen elämässäni syyllistynyt. Mappi mapilta tulee vastaan semmoinen vihlova havainto. Tässä oikeusprosessissa onkin kyse minusta. Näihin mappeihin on kirjoitettu minun elämäni ja se on menossa syyteharkintaan. No, päivän selvää, että nyt näihin papereihin syventyminen muuttuu aivan intensiiviseksi. Nyt joka ikinen lause, siitä pitää ottaa, se pitää ottaa vakavasti. Ulkokohtainen oikeusprosessi on muuttunut henkilökohtaiseksi. Samalla asenteella tulee lukea Paavalin kirjettä roomalaisille. Siinä on kyse minusta, minun tekemisestäni, joita arvioi tuomari Jumala. Onko ylipäätään mahdollista, että minulle prosessin päätyttyä voitaisiin lausua vapauttava tuomio? Luetaan roomalaiskirjettä, luetaan sen 7 ensimmäistä jaetta. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettonsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastansa, joka lihan puolestaan syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan. Kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte. Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille, pyhille, armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hetkenä, jolloin Paavali valittiin, kutsuttiin julistamaan evankeliumia, se ei ollut mikään tunnelmallinen hetki, niin kuin joskus joku ihminen kertoo, että silloin ja silloin hän koki siinä herkässä hetkessä tulleensa Jumalan valitsemaksi. Se oli se Damaskon tien vihdoilla kokemus. Mutta kutsuja ei ollut kuka tahansa. Hän on Jeesus Kristus. Sen takia me, jotka luemme Paavalin kirjettä, niin me emme ole tekemisissä vain Paavalin kanssa, vaan me olemme koko ajan tekemisissä Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hänet kutsuttiin julistamaan Jumalan evankeliumia. Jakeet 2 ja 3 kertoo, että sen evankeliumin juuret on Vanhassa testamentissa. Jos me ajatellaan kirjeen saajia, niin tämä oli tosi tärkeää, koska totta kai he miettivät, että miten tämä kirje nyt suhtautui heidän lukemansa Raamattuun, Vanhaan testamenttiin. Evankeliumi sanoo Paavali, se ei ole mikään aate, jota mä nyt edustan. Se on persoona, Jeesus, joka on täydellisesti ihminen, inhimillisen syntyveränsä puolesta Daavidin jälkeläinen. Ja sitten täydellisesti Jumala. Pyhyyden hengen puolelta hän oli Jumalan poika. Ja sitten apostoli toteaa, että julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojen suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa. Taas jos me ajattelemme silloista tilannetta, niin siellä synagogissa myös Roomassa käytiin ankarasti keskustelua siitä, mitä Paavali opetti. Sen takia oli tuikin tärkeää tuolla näille keskustelijoille julki, että tämä Paavalin evankeliumi, se on hänen keksintönsä. Sen juuret on syvällä siellä Jumalan sanassa, minkä te tunnette jo paljon ennen tätä evankeliumia. Tämä on oleellista myös meille, koska enenevässä määrin kirkossa evankeliumi yritetään irrottaa sen juurista, Vanhasta testamentista ja Israelista. Ajatellaan, että jokainen saa itse vähän niin kuin määritellä, että mistä se mun evankeliumi nousee. Mutta näin se ei voi olla. Muuten me ei puhuta samasta evankeliumista. Jae 5. Ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolin viran. Tämä on painava lause. yksin, jos mietimme tätä kirjoittajaa. Siitä syystä, että Paavalilla olisi ollut jo ratki riemullista. Pelkästään se, että hän Jeesuksen verivihollinen sai pelastuksen arvo. Silloin olisi voinut tehdä jo sen upean laulun, että Amazing Grace, how great thou are. Oi ihmeellinen arvo. Mutta sitten tulee vielä tota ihan käsittämätöntä päälle. Mut kutsutaan työhön. Kertomaan tästä evankeliumista. Sitten hetkestä Damaskon tiellä on kulunut jo muutama vuosikymmen, mutta yhä vielä se on valtava kiitoksen aihe. Tosin sen apostoli toteaa, että ensin on armo ja sitten on virka. Ensin on pelastus ja sitten vasta pelastustehtävä. Ja sitten tulee kaunis viesti sinne kirjeen lukijoille. Näitä Jeesuksen, Kristuksen kutsumia olette myös te. Eli me ollaan kaikki samalla viivalla. Minä apostoli en ole yhtään enempää kuin kukaan teistä. Ja sitten hän jatkaa. Te, jotka olette rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Käsitteitä ei kannata antaa mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Vaan pitää olla hyvä miettimään. Sitä esimerkiksi, että Rooma oli täynnä silloisen maailmanvallan loistoa ja kunniaa. Kaikki rikkaus ja kunnia asui Roomassa. Keisarit ja aristokratia ja aateliset ja ylhäiset ja sotapäälliköt ja filosofiat ja kaikki. Mutta sitten Paavali sanoo, että nämä kaikki, nämä ei ole titteleineen yhtään mitään verrattuna niihin titteleihin, jotka kuuluvat teille. Kutsuttu, rakastettu. Jumalan pyhä. Nämä tittelit kuuluu myös sinulle ja minulle. Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Kun me tervehdimme toisiamme, huudamme, että hei, moi, terve, tai päivää, katos vaa, tai tälleen. Emme me näillä omilla terveyssanoilla pystyy kauhean paljon välittämään toiselle. Mutta tässä on terveys. Siinä on syvyyttä. Kreikkalaiset tervehti toisiaan kreikan sanalla kaire, iloitkaa. Juutalaiset sanalla shalom. Paavali muutti tämän kreikan sanan kaire sanaksi kaaris, armo, joka merkitsee Jumalan vapaaehtoista laupeutta ihmistä kohtaan. Armo ja rauha teille. Näin toivotetaan Raamatussa muuallakin, mutta oletko huomannut aina tässä järjestyksessä? Ensin on armo, sitten on rauha. Ei toisinpäin. Jatketaan luvuista 8-15. Ensinnäkin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien täällä. Koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistaa hänen poikansa evankeliumia on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Aina rukouksessani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. Sillä minä ikävyitsen teitä nähdä. Voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne, saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niin kuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia. Apostoli mainitsee, että tämän Rooman seurakunnan uskoa mainitaan kaikki alla, ja me voimme tietysti miettiä, että miten niin, miten olen näin paljon hyvää saanut aikaiseksi. Mutta itse asiassa vainot olivat sen tehneet. Ne olivat olleet siunaus tälle seurakunnalle ja pitkälle ympäristöön. Kristityt joutui keisari Claudiuksen epäsuosioon Roomassa, joka karkotti heitä ison joukon lähtemään Roomasta. Ja sitten sinne, minne he meni, siellä he kertoi Jeesuksesta. Näin se sanoma levisi vainojen ansiosta, ja voi hyvin olla, että ilman näitä vainoja ei tällaista hyvää kehitystä olisi tapahtunut. Vaikka Jeesus kyllä sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankelia. Mutta aivan liian helposti se muuttuu käskyksi, tulkaa ja kuulkaa evankelia. Me säilymme tämän hyvän sanoman kirkkoihimme ja seurakuntasaleihimme ja rukous- ja raamattupiireihin ja milloin mihinkin turva säilyy. Valitettavan usein tämä riittää meille. Ensiksi kiitän Jumalaani teistä kaikesta. Kiitän Jumalaani. Pysähdyin miettimään, miten kauniisti, miten läheisesti Paavali puhuu Jumalasta. Me tyytyisimme ehkä sanomaan, että mä olen Jumalalle kiitollinen siitä ja siitä. Mutta tässä on jotenkin enemmän. Jumala on minun Jumalani, läheinen, josta minä kiitän. Jumala, jota henkeni voimalla palvelee. Eli että mä en ole tämän Jumalan kanssa tekemisessä työni puolesta. Aika ajoin, kun on hyvä hetki, mä tekemisissä jatkuvasti. Paavali oli kyllä ennenkin palvellut Jumalaa, kun hän oli fariseus. Silloin hän oli palvellut lihassa, nyt hän palvelee hengessä. Muistan teitä aina rukouksessani. Tällä kohtaa jäin miettimään, että aika usein me asetamme sanan vain omien rukoustemme eteen. Voin vain rukoilla puolestasi. Minulla on vain esirukous käytössä. Siis että paljon se ei ole, mutta hyvä, tämä vähän parempi kuin mitään. Apostoli katselee tätä rukousta ihan eri silmä. Suuri mahdollisuus, mikä hänellä on käytössä. Hän rukoilee, hän tekee sen säännöllisesti. Muistan, minä muistan teitä aina. Voi olla, että hänellä oli joku pergamentin palanen ja hän oli kirjoitettu nimiä ja asioita. Minun teki valtavan suuren vaikutuksen, kun näin viime syksynä oman sekän Elias Lemmetyisen Raamatun. Elias on täälläkin monille tuttu. Siellä oli yksi sivu, jossa oli tyhjää tilaa. Ja se oli aivan täynnä pientä kirjoitusta. Siellä oli Empun esirukousaiheet. Valtava määrä nimiä. Ihan hirveästi. Oman nimenikin löysin siitä luettelosta. Hänen vaimonsa kertoi, että joka ikinen päivä Empu otti sen listan esiin. Minä muistan teitä aina. Ei mikään pieni asia, jos mekin tekisimme näin. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla luokseni. Kaikki apostolin suunnitelmat eivät olleet onnistuneet. Ne kariutui niin kuin meilläkin, mutta toivo eli. Paavelilla oli laaja ystäväpiiri. Roomalaiskirjan viimeisessä luvussa hän lähettää terveisiä 26 ystävälle, jotka hän mainitsee nimeltä. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan. Ja näin vahvistaa teitä. Siis että minulla on tuliaisia. Olen ensin saanut ne ylhäältä ja nyt haluan jakaa niitä teille. Joku hengellinen lahja, jonka hän puheessaan toisi julki. Mutta ei tässä ole kaikki. Tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaistua yhteisestä uskosta. Jälleen kerran olin puhuteltu. Siitä syystä, että Paavali ei ajatellut, että minä olen nyt tulossa ja minä olen se antaja. Ja te siellä Roomassa odottakaa, kun se hetki koittaa, että olette niitä vastaamatta. Minä puhun ja te kuuntelette. tämä oma seurakuntakäytäntö, jossa meillä padratut puhujat käy puhumassa ja muut on hiljaa. Tämä on tosi vierasta tälle käytännölle, mikä tämä tulee vastaan. Ihan yhtä vierasta on se, jos ihmiset kulkee jonkun tietyn puhujan perässä tai jonkun uskon sankarin. Mennään kuuntelemaan sinne ja siihen se henkinen elämä tavallaan niin kuin kulminoituu. Apostoli tunnustaa A. Mä en ole mikään uskon sankari. B. Mä olen vahvistuksen tarpeessa mun uskoni kanssa. Minä toivon, että te puolestanne vahvistaisitte minun uskoani. Se oli nöyrää puhetta. Sekin tarvitsee vahvistusta. Tekisittekö te tämän palveluksen minulle? Hänen mielensä paloi kauas. Niin paljon hän oli Jumalalta saanut. Teki mieli mennä jatkuvasti uusien ihmisten ja kansojen luo. Olen velassa. Sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille. Barbaari, sellaiseksi kutsuttiin niitä, jotka eivät puhuneet sivistyksen kieltä kreikkaa. Se oli semmoinen yhteinen nimitys sitten, ei kreikkaa puhuville ne barbaarit. Viisaat kreikkalaiset kokivat olevansa viisaita ja muut ihmiset oli kaikki tyhmiä. Vain heillä on järki ja ymmärrys. Siihen tämä Paavalin lause viittaa. Sitten tulevat jakeet, jotka ovat roomalaiskirjeen ydin. Jakeet 16 ja 17. Sillä minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Ensin Paavali on tehnyt selväksi, että hän haluaa tulla Roomaan julistamaan evankeliumia. Ja nyt hän alkaa selittää lisää, mistä tässä evankeliumissa on kyse. Evankeliumi, jossa on tullut julki Jumalan vanhurskaus. Tämä käsite vanhurskaus menee täällä läpi pitkin kirjaan. Me törmätään siihen monessa luvussa vielä uudelleen. Ja sitä valotetaan yhdeltä jos toiselta näkökulmalta. Mutta katsotaan ensin tätä sanaa evankeliumi. Voi olla hyvä verestää vähän muistia siitäkin, että mitä se sana alun perin on tarkoittanut ja miten se tämmöiseen raamattuun on tullut. Siis se oli kreikankielinen sana, ja sitä käytettiin jokapäiväisessä elämässä. Se ei ollut lainkaan hengellinen käsite. Meillä se on nykyään pelkkää hengellistä. Kukaan poliitikko ei puhu evankeliumista. Mutta kreikkalainen poliitikko puhui, koska se liittyi maalliseen ja hengelliseen vallankäyttöön. Se tarkoitti oikeastaan voiton sanomaa, evankelion. Voisi ottaa yhden semmoisen historiallisesti tosi tapahtuman Kreikasta, jossa tulee tosi napakasti esiin, mihin sanaan tämä evankeliumi silloisessa ajattelussa liittyy. Nimittäin Kreikan historiassa on tämmöinen tilanne vuodelta 490 ennen Kristusta. Se on oikeastaan tosi vahvasti samanoloinen kuin tämän päivän Ukraina suhteessa Venäjään. Nimittäin silloin Persian hallitsija Darius ensimmäinen aikoi vallata Kreikan. Ja lähetti Persian mahtavat maa- ja merivoimat liikkeelle kohti Ateenaa. Ateenan mahdollisuus selviytyä tästä hyökkäyksestä oli aivan olemattomat. Ei auttanut se, että spartalaisia tuli lisävahvistuksesta. Tämä oli sama kuin kun ei mitään. Niin se voimatasapaino oli niin kerta kaikkiaan selkeä. Eli Ateena tulisi kokemaan täydellisen tappion. Siitä huolimatta kreikkalainen sotapäällikkö Alkibiades kokosi joukkonsa vastaiskuun. Ajatus oli se, että kreikkalaista ainakin taistelee ja sitten kunnialla häviää. Ateenan miehet lähti. Kaupunkiin jäi vain sairaat ja vanhukset ja naiset ja lapset odottamaan sitä päivää, että joku ehkä selviäisi hengissä ja kertoisi sitten, että me hävisimme lopullisesti. Ja eräänä päivänä taivaan rannassa on erotettavissa tumma piste. Se suureni. Joku juoksi pitkin maratonin tasankoa. Juoksijalle avataan kaupungin portti. Hän tuli siitä sisään ja huusi viimeisillä voimillaan. Evankelium, ilosanoma, me voitimme. Ateenalaisille jäi kaksi vaihtoehtoa. Uskoa sanaa. Ja puhjeta hillittömään iloon ja riemuun. Ei voi olla totta, me voitimme. Tai sitten pudistaa päätään. Älä viitti. Älä syötä meille pajunköyttä. Mahdotonta. Sama vaihtoehto tulee Paavalin jakeessa. Minä en häpeä evankeliumia. Se on Jumalan voima. Se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaisille. Eli sen voi ottaa vastaan. Sen voi torjua. Vaikka se tarjoaa niin käsittämättömän ihmeellisen asian kuin pelastuksen. Tuo pelastuksen. Mistä minun muka pitäisi pelastaa? Näin kysyy ajan ihminen. Ei mulla mitään hätää ole. Paavali sanoo, että kuoleman vaarasta sinut pitää pelastaa. Maailman historia kulkee vääjäämättä kohti tuomion päivää. Se on Jumalan suuri tuomiopäivä. Koko ihmiskunnalla, jossa joka ikisen ihmisen on tehtävä elämästä tili. Ja jo rakkauden kaksoiskäsky. Ja kysymys kerran, että miten sinä tätä olet elämässäsi noudattanut. Se tulee olemaan semmoinen syyte joka ikistä ihmistä vastaan, että tuomio ja rangaistus on aivan ilmeinen, ellei olisi pelastusta. Sanomaa syntien anteeksiannosta. Muuten synti kadottaa ihmisen ja langettaa hänelle tuomion. Kadotustuomio. Paavali sanoi, että siihen tarvittiin tähän ihmisen pelastukseen semmoinen voima, että sellainen oli vain Jumalalla. Viimeinen tuomio. Toisin kuin länsimainen ihminen, juutalainen ihminen ei epäily, ei hetkeäkään, ettei kerran tulisi viimeistä tuomiota. Mutta mitä hän teki? Hän pyrki elämään tosi siistiä elämää. Hän pyrki noudattamaan Jumalan lakia. Hän oli tehnyt sinne 613 sivupykälää, niin 10 käskyä, että varmasti olisi niin kuin vedenpitävää tämä minun hurskauteni kerran. Jotta minä pelastun. Paavali sanoo, että ei kuule riitä. Meillä ei ole tämmöisiä käskyjä 613, mutta eikö jännä juttu, että kyllähän jokainen ihminen, vaikka ikimaailmassa olisi uskon, kristinuskon kanssa tekemisessä, niin askartelee jotenkin melkein päivittäin oman imakonsa parissa. Onko mä tarpeeksi hyvä? Kelpaanko mä? Riitäänkö mä? Tämä on jotenkin semmoinen perusääni täällä ihmisen sisimmässä. Sitten tämä evankeliumi, sitä kuvataan tällä lailla. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Nyt mä voitaisiin sanoa ihan ymmärrettävästi, että tämä on siis varsinaista Kaanaan kieltä, eikö vaan? Mikä ihmeen vanhurskaus? Se on kyllä ihan totta, että kun Raamattua opiskelee, niin täytyy ottaa selvää tietystä hengellisistä käsitteistä. Muuten se kirja ei aukee. Mutta tässä ei ole kyllä kyse mistään muusta kuin samasta, jos sä oot intohimoinen jalkapallon tai jääkiekon kannattaja ja seuraat otteluita. Eihän mikään peli avaudu. Jos et sä selvitä itsellesi, mitkä on paitsioja, rankkaria, kulmapotkuja, jäähyjä ja tätä. Ne pitää tehdä selväksi, että se peli avautuu. Samasta on kyse myös hengellisissä käsitteissä. Sana vanhurskas tarkoittaa oikeastaan oikeamielisyydessä ja pyhyydessä täydellistä. Silloin kun sitä käytetään Jumalan määreinä, millainen Jumala on tai millainen Jeesus Kristus on. Täydellisesti oikeudenmukainen, täydellisesti pyhä. Kun Uusi testamentti käyttää tätä sanaa vanhurskas, silloin se tarkoittaa sellaista uskovaa, joka on saanut synnyt anteeksi. Ja on Jumalan vanhurskauttava. Eli Jumala on antanut oman pyhyytensä hänelle vaatteeksi. Jumalan vanhurskaus. Se on käsitteenä vieras, mutta silti se jotenkin taas löytyy intuitiivisesti jokaisen ihmisen luonnollisessa oikeustajussa. Tarkoitan sitä, että jokainen ajattelee, joka ei Jumalasta sen kummemmin on kiinnostunut. Se on varmaan semmoinen, joka toivoo, että jokainen ihminen elää hyvin ja oikein. Että kun mä elän kunnolla, niin se on varmaan se, mitä Jumala multa haluaa. Ja se sitten kerran myöskin riittää. Muistan, kuinka oma isäni kertoi toisinaan, kun hän kävi keskusteluja ennen hautajaisia vainajan omaisten kanssa. Ja aika usein vainajan omaiset sanoi, että niin, että pastori, että hän oli hyvä ihminen. Siis, että eihän tässä nyt varmaan ole rauhattomuuteen aihetta, ei teillä pastori eikä meillä täällä suvussa, kun hän oli hyvä ihminen. Eli jotain tämmöistä se ihmiselle on, vaikkei hän on Raamatusta ottanut selville, mitä sillä tarkoitetaan. Jokainen, joka tuntee luterilaisuuden historian, tietää, että Martti Luther takoi tämän jakeen kohdalle päätä seinää ihan hirveästi. Hän ymmärsi sen vanhurskauden, niin kuin se myös on, semmoiseksi, että kun Jumala on tämmöinen oikea ja täydellinen, niin totta kai hän vaatii ihmiseltä ihan tätä samaa täydellisyyttä. On tietty rima, johon munkki yritti päästä, jotta minä kelpaan. Ja sitten oli ne kovat yhdistykset ja se luostarin kilvoitus, jossa aina tuli se hirvittävä todellisuus vastaan, että ei riitä, ei riitä. Vaikka kuinka tunnusti syntejä, helpotti vähäksi aikaa. Taas tuli uudet synnit vielä ja taas piti alkaa tunnustaa. Oma kokemukseni monen vuoden ajalta, 20 vuotta, ihan sama taistelu. Jumala, milloin minä riitän, milloin mä oon tarpeeksi hyvä. Sitten Jumala avasi tälle munkille yhtenä siunattuna hetkenä, mitä Jumalan vanhurskaus roomalaiskirjeessä, sen luvussa 1, jakeessa 17 tarkoittaa. Se tarkoittaa, että Jumala antaa ihmiselle vanhurskautensa, jonka me voimme ottaa uskolla vastaan. Ihmisen, sinun ja minun ei ensin tarvitse tulla hyväksi, jotta voi olla Jumalan lapsi. Vaan ensin saa Jumalan hyväksynnä ja siitä seuraa elämä Jumalan yhteydessä. Ensin on armo, sitten on rauha, sama asia oikeastaan. Kun Luther muisteli tätä suunnattoman helpottavaa hetkeä, jolloin hän ymmärsi, että tämä hirveän pelottava käsite Jumalan vanhurskaus on Jumalan lahja minulle. Yhtä kuin evankeliumi, sitä se myöskin on. Ja hän kirjoitti ylös tämmöisen lauseen. Yötä päivää minä mietiskelin, kunnes oivalsin sen totuuden, että Jumalan vanhurskaus on sitä vanhurskautta, jolla hän armosta. Silkasta laupeudesta vanhurskauttaa, eli syyttömäksi julistaa meidät uskon kautta. Silloin tunsin, kuin olisin kulkenut avoimista ovista paratiisiin. Koko Raamattu sai uuden merkityksen. Sanat Jumalan vanhurskaus tulivat minulle ihanaksi ja rakkaaksi. Voisimme yksinkertaistaa tämän asian, että Jumala katsoo jokaista, joka uskoo Jeesukseen ja Jeesuksen läpi. Niin, että me olemme pyhän Jumalan silmissä yhtä pyhiä kuin Jeesus itse. Sitä tarkoittaa vanhurskauttaminen. Rakas ystäväni Jenny kuoli muutama viikko sitten. Hän pyysi minua jo hyvissä ajoin juontamaan hänen muistotilaisuutensa, joka on nyt tulevana pääsiäissunnuntaina. Sitten sanoi mulle näin, että laulakaa siinä muistotilaisuudessa minun lempivirteni. Kiitos olkoon Jumalalle, Karitsalle olen armoliitossa. Minut kalliisti hän osti, minut nosti kadotuksen kuopasta. Ajattelin, että siinä Jennyn toivomuksessa oli ymmärretty se oma toivoton tilanne, yhtä surkea kuin ateenalaista. Mä olen hävinnyt taistelussa kelvollisen elämän saavuttamiseksi. Olen kadotuksen kuopassa. Mut sitten elämään oli tullut ilosanoma, voiton sanoma ja sitä meidän, jotka häntä muistelisimme, siitä meidän tulisi kiittää. Kiitos Jumalalle. Olen armoliitossa, sillä minut on pelastettu. Onko evankeliumi minulle yhä tänään ilosanoma? Vai voiko olla, että se on menettänyt jotain ilostaa? Aika ajoin olisi hirveän hyvä miettiä tätä, koska mehän ollaan kuultu tämä asia monta kertaa. Jotkut meistä ehkä lapsuudesta lähtien. Siksi sen maku on voinut muuttua silleen, että kun siitä kuulee, niin se on vähän niin kuin olisi kylmää kahvia. Mutta tietenkin kyllähän me muita yritetään evankeliota. Evankeliumin ilo muuttuu ikävä kyllä monta kertaa myös ihmiselle oikeaksi opiksi, jotta pitää nyt seurata sitten oikea elämä. Siksi me alamme ahkeroida hirveästi. Me varmasti ollaan luettu tarpeeksi Raamattua ja rukoiltu tarpeeksi ja tehty vapaaehtoistyötä ja palveltu siellä ja täällä, koska mitä enemmän palvelen, sitä oikeammin uskon evankeliumia. Tämmöiseksi on monta kertaa myöskin voinut mennä. Jälleen pitää olla hiljaa ja jäädä miettimään, että ei kai voi olla, että se mitä me teemme on tärkeämpää kuin se mitä Jumala on tehnyt meidän puolestaan. Me ollaan alettu pitää itseämme aivan liian tärkeän. Evankeliumi ei ole sen tyyppinen uutinen, että kun sen kerran kuulee, niin sen panee taskuun ja sillä siisti. Se on semmoinen uutinen, että se pitää kuulla uudelleen ja uudelleen. Siinä on kyse vähän samasta kuin joskus avioliittoleireillä, josta pariskunnat on kertonut, että siellä on sitten uskallettu puhua kipeitä asioita ja siellä sitten aviovaimo on voinut todeta miehelleen, että mä olisin niin toivonut, että sä olisit voinut useammin kertoa sulle, mulle, että sä rakastat minua vielä. Mutta että sä tämmöistä kerran ollenkaan. Ja siihen sitten miestä näyttää, mutta onhan mä sen sulle sanonut. Ei se ole muuksi muuttunut. Mitä sä nyt vaat? Evankeliumi on Jumalan rakkauden tunnustus ihmiselle. Siksi jumalaisuus näivettyy, ellei Jumala pääse uudelleen ja uudelleen kertomaan meille sitä samaa, mitä se aviovaimo totesi. Mä rakastan sinua. Yhä tänään. Kaikesta huolimatta. Miten tänään on mennyt ja miten elämässä on mennyt. jakeet 18-25. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teossaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävänä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksissaan turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkaan ja muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaisiksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Evankeliumissa ilmestyy Jumalan vanhurskaus. Se ilmestyy Jumalasta pois langenneelle ihmiskunnalle. Ja Paavali sanoo, että taivaasta ilmestyy muutakin Jumalan viha. Pelottava käsite. Jumalan viha on vastalause kaikelle pahalle. Tämän päivän ihminen ja koko ihmiskunta elää tämän vihan varjossa, sanoo Paavali, pitää totuutta vääryyden vallassa. Siis että evankeliumin tunteminen ja Jumalan viha, ne kuuluu yhteen. Kyllä, koska evankeliumi ei avaudu, ellei ymmärrä, miten kuoleman vakava asia on synti ja siihen kohdistuva Jumalan viha. Paavali muistuttaa, että kaikista maailman olennoista vain ihminen on saanut semmoisen lahjan, että hän voi aivan kuin nähdä näkymättömän. Vain ihmisellä on sisäinen silmä. Kyky tajuta intuitiivisesti sen todellisuuden osa, joka on ulkoisten aistien ulottuvilla. Ihminen tajuaa Jumalan läheisyyden, pystyy kohtaamaan hänen teoissaan, sanoo Paavali, luonnossa. Uskon on historiallisesti monta kertaa toteen näytetty asia. Siis, että on olemassa jotakin, mitä Jumalasta voidaan tietää. Kuluttiinpa ihan mihin tahansa kansaan, sanoo Paavali. Tätä nimitetään teologiassa yleiseksi ilmoitukseksi. Mutta se ei vielä paljasta, miltä Jumala näyttää, Jumalan kasvoja. Siihen tarvitaan Jeesus. Tähän yleiseen ilmoitukseen kuuluu myös laki, joka on kirjoitettu jokaisen ihmisen sisimpään. Sen takia kukaan ihminen ei koskaan voi syyttää Jumalaa siitä, ettei mulle ollut kylliksi tietoa, että mä olisin voinut alkaa kysellä sun perään ja etsiä Jumalaa. Kyllä sulla oli, sanoi Jumala. Kaikkien ihmisten pitäisi voida tuntea tosi Jumala, mutta näin hyvin ei käy. Syntiin lankemuksessa tämä kyky turmeltui niin, että ihmisluonnos on jotain semmoista, mikä tuhoaa suhteen Jumalaan. Paavali sanoo, että se ilmenee niin, että ihminen ei tahdo kiittää ja kunnioittaa häntä Jumalana. Siis sellaisena Jumalana, jollaisena hän todellisuudessa on. Mitä ihminen sitten tekee? Hän tahtoo kokeilla, hän pohtii, hän pallottelee ja arvostelee ja ratkaisee, että millainen se Jumala, minkälainen Jumalan tulisi olla, jotta minä voisin hänet hyväksyä? Paavali sanoi, että se tarkoittaa samaa kuin pitää totuutta vääryyden vallassa. Näkemys siitä, että Jumalasta saa olla mitä mieltä tahansa, on tavallinen tapa vääristää uskoa. Paavali sanoi, että juuri silloin, kun ihmiset luottaa omaan viisauteensa ja omaan arvostelukykynsä, juuri kun he ajattelevat, että he pystyvät mittaamaan Jumalan, he ovat auttamattomasti eksyksissä. Ja sitten apostoli toteaa, he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen ja nelijalkaisten kuvia. Nykyään kun ateistit ja vapaa-ajattelijat korottaa ääntänsä, Paavali sanoo, että todellista ateismia ei ole olemassakaan. Ihminen on luotu niin, että aina hän johonkin ripustautuu. Mikä se sitten onkin? Ja sitten vielä viimeiset jakeet 26 ja siitä loppuun. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, samoin miespuoletkin. Luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolten kanssa viettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä piti saada. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät, heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkia vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanhenkisyyttä. Ovat korvan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta. Jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhuskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaista tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä hyväksyvät, osoittavat hyväksymistä niille, jotka niin tekevät. Aika kamala lista. Yksi asia nousi mulle tästä. Semmoiseksi tosi puhuttelevaksi. Nimittäin kun Paavali nyt alkaa kuvata Jumalan vihaa, niin mitä me odottaisimme? Eikö jotain semmoista, mitä me pidämme Jumalan vihaa? Okei, sairauksia ja onnettomuutta, katastrofia, kuolemaa, jostain mistä näkyy se rangaistus, että siitä saat. Mitä Paavali tekee? Hän alkaa puhua erilaisista ihmisen synneistä ja himoista ja intohimoista. Hän kuvaa, miten ihminen luulee olevansa vapaa. Nyt saat elää ja tehdä elämässä ihan niin kuin itse tahto. Tämä on yhtä kuin Jumalan viha. Jumala ei enää tule elämään ohjaamaan sitä, vaan jättää sen ihmisen sille tielle, jonka hän on valinnut. Tämä on tosi kohtikäyvää. Paavali, kun hän kirjoitti tätä luetteloa, niin ei hän ajattele jotakin tiettyjä ihmisiä ne siellä ja ne täällä, vaan kuvaa ylipäänsä ihmiskuntaa, joka on turmeluksen vallassa. Ja me taas todistamme, miten kristillinen kulttuuri maallistuu vauhdilla. Mitä enemmän sitä tapahtuu, sitä enemmän se vaikuttaa ihmisten elämän ihanteisiin ja oikeustajuun. Ja oikeustajun puuttumiseen. Sitä uskottavampaa ja hyväksyttävämpää kaikesta pahasta tulee. Sen tekee Paavali kuitenkin selväksi, että Jumala vihaa pahuutta. Mutta hän ei vihaa pahoja ihmisiä. Hän rakastaa heitä niin, että ei salli, että ihmisille tehdään vääryyttä. Joka tekee Jumalan luonnolle vääryyttä, hän joutuu Jumalan vihan alle. Niin kovalta kun ne sanat kuulostaa, niin ne muistuttaa, että ellei olisi meillä tietoa Jumalan vihasta, eli vaatimusta vääryyden oikaisemmaksi. Sitähän se vihasta tarkoittaa. Ei meillä olisi Jumalan rakkauttakaan. Mitä meille jäisi? Tänne maailmaan ei jäisi mitään muuta kuin valtavan suuri välinpitämättömyys. Kaikkea kohtaan. Semmoinen Jumala ei ole. Voisin tämän ensimmäisen luvun ja sen ytimen vielä nostaa tähän loppuun. Venäjältä kerrotaan semmoista tositapausta, jossa eräs arkkitehti piirsi kerrostalon 12 kerrosta. Se miellytti kaupungin päättäjiä tosi kovasti. Piirustus pantiin toteutettiin ja hyväksyttiin ja jossain vaiheessa se kerrostalo valmistui. Vasta sitten kävi näille päättäjille selväksi, että tässä piirustuksessa ei ollut hissiä. Se oli unohtunut tai laiminlyöty siitä piirustuksesta. Ja nyt tuli tietysti viranomaisille semmoinen suuri viha ja halu rangaista arkkitehtiä suhteessa siihen, minkälaisen mukaan hän oli tehnyt. Tuli rangaistus. No mikä se oli? Rangaistukseksi sinun on muutettava kerrostaloon sinne ylimpään kerrokseen, sinne 12. Ja siellä sitten asut toistaiseksi. Arvatkaa, miltä tuntuu. Joka päivä kulkee 12 kerrosta ylös ja alas. Siinä meni sisuksiin, että tässä minä nyt kärsin näistä minun laiminlyöntini seurauksista. Jumalan evankelium. Roomalaiskirje, uskon vanhurskaus. Ne julistaa mahtavaa sanomaa siitä, että Jumala ei tee meille meidän rikkomuksiamme mukaan. Me emme joudu kärsimään syntiemme seurauksia, sillä Jeesus kärsi sen kaiken. Psalmin sanoja siteerakseni, hän ei tee meille meidän syntiemme mukaan, ei kosta meille meidän pahain tekojemme mukaan. Hiljennytään loppurukoukseen. Elävä Jumala, rakas taivaallinen Isä, käsittämätön on se hyvyys, joka taivaasta kohdistuu jokaista meitä kohtaan tässä salissa. Se menee yli ympärryksen, mutta silti me siitä kiitämme. Kiitämme siitä katseesta, joka kohdistuu tänään jokaiseen meistä, saada olla armahdettu ja hyväksytty ja suuresti rakastettu. Tällä mahtavalla viestillä, todellisella ilosanomalla me haluamme käydä tähän viikkoon. Kiittämään ja ylistämään sitä Herraa Jeesusta, joka tämän teki, että meillä tämä ilo olisi tässä ajassa ja kerran taivaassa.